ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሽማ ከምትርቶ ዳከፈቶ ተራዲዮ ኒድሬ ሸገር ኦዱ አርዳ ቀበኔ ስኒ ዲያኔራ ኦዱ ከነ ስንትም አን ኤፍቱ ገለታት ሀረርጌ ሊጣ አናሜ እሶቲ ወራኒ ሞቱማ ብልጥግና ቀበኝ ኡመታ ሳሙ መድዲቲ ሐዋስኒ እጆሌ ሳገረ ወራናቲ አከ እርኩፍ ድርቂሲሳ ጅራቹን አጋሚ ኦሮሞን ድጉጋ ሰኝ እረትራ ወተማ ጅሩ ቆለቹፍ ኦፍቆጴሱት እረጅራ ተጀጣም ሞቱማን ብልጥግና መሪን ቢያሌ ሳሁን ደርማችሲ አከ ጎዳሙፍ ሙርቲ ዱማራ ገሄረ ጀዱስ ሐላራዊ ሳረቲ ዋን እብሴን ቀብ ኩነን አንገፎቶ ዱሃርአቲ አማ ተኮቶኮን ጉድን ሀረርጌ ሊጣ አናሜ እሶቲ ወራኒ ሞቱማ ብልጥግና ቀበኛ ኡመታ ሳሙ መድዲቲ ኡመኒ ጆሌ ሳድር ቀማን ራያ እትሰ ብልጥግናቲ አከመኩፍ ድርቂዳን ኢባጎቻ ጅራቹን ኢብሳሚ ቄሮን በከሲ ግዱ ከነ ያደሳ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪፍ ከነ አከጀዱቲ ሰበበ አባው ሸኔ ደገርቱ ጀዱ ወራኒ ሞቱማ ቀበኛ ሆርሲሴ ቡላ ሳማ ጅራቹ ኤሬ አንቸት ነምኒ ኦቦ አብዲሳ ኡስማን ጀዳመን ዶርሲ ሰደበሎ ተብልጥግና እቲ ሐማቴ ጀላ በቀጩፍ ቡሰነቲ አከዶከተኒፊ ቆትዮ ሳኒስ ቃሞሌን ኩን ራፉዳተኒ አካዴማን ሂማ
አንቲ አናሜሶ አርዳ ዞን ያሰበኮች ይግራ አርዳ ቻሮሮ ቢተጀም አርዶ ተራኛ እጥቲ ሰኳምቱ ላጅራ ኮን ነቃ ዮለቲ ቴኒሽያኒ ሬጂግራ ዮልን ሬጂሽያኒ ሬጂ ጃርመኒ ጊረኒ አከሚቲ ኦሚሽ ኦሩዛኒ ጎደንጃኒቲ ኦሩንዳ ኦሩዛኒ ኡንዳ ኦሚሽ ጎሉ ነው ደወኒ ጊራ ካራፋን ሳሚ ተገገይዘኒ ሃራሺ ሃራሺ ፉዳኒ ሃራሺ ነባለ ሜላማን ተናይ ተንደይ ቆቲዮን ታብዲሻ ታብዲሻ አብዲሻ ስማን ባራሶ በዲሳ ጋበዲሳን በኔ በዲሳ ማቲቃ ኢንኩን ማቲቃቡ ኢንነማ ሀዳ ቢባንጅሩ በዲ ተከለ ከንቀምኔ አራጊሳ ቀበኛሳ ሳማኒ ይሰሪ ለተደን ጀክባ
ደበለታንስ አናም እሶ ከሰቲ ደርገጎኒ ማቲ ሀርከ ቀለይ ገራወራናቲ ጉራ ማማጅራቹ ከንዱበት ቄሮንኩን ነሞተ ገርጋርሰ ሴፍቲኔቲ ፉዳተን ወልቲ ቀቡን ጆልን ሳኒ ራያ ትሰብያቲ ደበለሙ አከቀበኒፊ ድርቂሲሳ ጅራቹን አጋሜር ገርጋርሰ አርገታ ቱረን ራስ ጉማቸ ራያ ትሰብል ጥግናቲፍ ጀዳሜ ገሪን ራፉዳተማ አከጅሩ መድኩን እብሴር ወሉማ ገለት ሰበበ አባዎሸኔ ደገርቱ ጀዱፊ ዲባ ቃሙኒ ሞቱማ ራወቻ ጅራኒን ኡመኒ በሐፍ ገላዳቤ ደረረማ አከጅሩ ሂም
ወሪዘ ኮተ ኮሪዘ ወሪሳ ሐመጋላቲ ረጂሩ ዶሌዛኒ ጉቦ ፍራሃሮኒ ዶሌዛኒ እንደታጅራ ወሪሞ ዋዳ ካልደንቀምኒ ዶሌዛኒ ረኒ ቀበኒ ካራዋራና ኦፋጅራ ነማቶ ኢርዳታ ፈርዙ ወልዲያማኒ ሞቱማ ቢጂ ረጂጉ ረማጅራ ይወሪ ገልጋፊያ ለኩኒ ዝወርደ ቢቦ ቆንተን ደገኮ ኮይዘን ታያ ትብየ ገልጋዳ ጀኒ ኪን ያዋ ሰመሪ ፍሳይራና ኤጃ ሳይኒ ትከቲ ዋንሰ ዳምሮኒ ዝራምሮኒ ከተማን ነማ ደገቦ ቆብ ደገቦ ዝብዱ ወሪ ገልደኑ ድኑ ዶሌን ተሸን ካራናያ ትብያ ሆየቲ ጂተ ጀወረሙ ዲንቲ ኒ ካራካና ሰመኒ ሞታዋሲ ካራ ገባኒ ቦባኒ ብሉን ረቲሳት ዘይብሮ መጣማን ተከሳና ነይ ሶካላ ትግራቱ መንወላለች
ካንገባስ ወቢ ዋቆት ወሎት ደረራን ኡመተ ነጋር ረጋጅሩ ሐማቻ ድፉን አጋሚ ሄዳቶኒ አማራ ካዮ ወልቃይቲ ፊ ጠገዴ ተአኖ ትግራይ ጀላባሱ ሎላ አከጠባት ኤገለን ልቡ ነሞ ተኩማተማ ገላፈቴ ፊ ሚሊዮ ተሞ ቀይ ፊ ቀበኛሳን ራቡቅሴ በላፍ ሳጥሌ ተርበኖ ተደርበን ከሰ ጉዲነ ወሎ ከሰት ታስፋማ ቱሪ ዳበቹን ወልቀበቴ ራያን እትሰብል ጥግና ሚልሻን ናኖሌ አማራ ፊ አፋር አከስመስ ፋኑን ወሊንተኡን ኡመተ ኦሮሞ ወሎ ረት ደረራ ሐማታ ጌሲሳ ጅራቹን ጅራቶኒ ናንቻ ራዲዮኒ ድሬ ሸገርትማን ነምኒ በከሲ ያደኑ ቆደን ተኮ አከጀደንቲ ወሎ በከ ወንካላን ድራሂዳቶኒ ትግራይ ፊ ወራን ብሉስማ ኦሮሞ ተአተኒ ቱራን ሁንዳቲ መንጉዶኒ ፊ ደርገጎኒ አደንፈመኒ ጁምላን ሂዳማ ፊ አጀፈማ ጅራቹ ኤሩን ነሞኒ መጋላ ሰንበቴ ራሂዳማን መነን ሂዳ አክሃጣይ ፊ ኢዶ ብራት ዮጌፈማን ሃሉ ማልፈካቱን ከሚሴራ ቀበመኒ ገረመነ ሂዳ ሻዋሮ ቢቲት ጌፈማ ካን ጅራን ዮታኡ ሃልችስ አከመሌ ኢሳን ያደሱ ዱበተኒ ጅራን ከኑማን ወልቀበቴ ጅራቶኒ መጋላ ደሴ ፊ ኮምቦልቻሞ አጀቻ ጁምላና ኖ ሰንቲ አጥቶታን ራወተን ሆርዶፌ በከነሞኒ ጁምላን አዋለመን ኤርጋር ገኒቦደ ሞቱማ ብልጥግና ወይተ ኡመኒ ረኮሃምቱ ከሰት ኩፌ በቀቴ ሂምበርባኑ ጀጁን ሞርሙኒካሱን አጋሜራ ጎቻ ከናን ካን ሪፈተን ሂደቶኒ አብይ አህመድ መጋሎ ተከኔን ቀዌን ዶርሲሳኒ ቡልቻ ጅራቹን ሂማሜራ kan gabaase liban jaarsooti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa uummata waliin marii gochaa jiraachuun beekame. Uummanni waraana isaa abdachuudhaan alatti sodaachuun akka irra hin jiraanne waraanni bilisummaa Oromoo ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa marii uummata waliin taasisee jiruun uummanni waraana isaa kunuunfachuun akka irraa eegamus himameera. Waraanni bilisummaa Oromoo marii aanaa ammayyaa fi aanaa tokkee kuttaa'etti hawaasa waliin gochaa jiruun uummanni waraana bilisummaa Oromoo yaaddoo fi shakkii tokko malee abdachuurraan kan hafe sodaachuu akka hin qabne uummataaf ibsuu jiraattonni waltajjicha irratti hirmaata raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Jiraattonni eenyummaa isaanii ifoomsuu hin feene akka jedhanitti waraanni bilisummaa Oromoo kibxata 3/28 bara 2014 aanaa tokkee kuttaa'ee ganda qonnaan bulaa gimbii biilaa jedhamutti gabaa guutuu walitti qabuun waraanni bilisummaa Oromoo waraana uummataa Oromoo akka ta'e ibsuun roorroo uummata Oromoo irratti dabaree wal furee hundeerraa buqqisuuf akka qabsaa'uu fi uummanni waraana isaa waliin dhaabbatee sirna abbaa irree Abiy Ahmed kuffisuun kan isaa akka ijaarratuuf wal hubannoorra ga'ameera. Dabalataanis godina kibba lixa shawaa aanaa ammayyaa jalatti kan argamtu ganda qonnaan bulaa Dallee Daak jedhamtutti kamisa 3/30 bara 2014 lafa gabaa galloo jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo bifa naamusaa fi tasgabbii qabuun uummata gabaa guutuu walitti qabuun mariisisuu maddi raadiyoonii Dirree Shaggar kan biraa himaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo qabsaa'aa jiruuf hawaasaaf hubachiiseera. Naannichatti caasaan mootummaa guutummaatti diigamuu kan ibsan namni kun jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa qeerroo fi qarreen wal dhaggeeffachuun dhiibbaa tokko malee naannoo isaanii eeggachuu akka qaban hubachiifamu hawaasnillee marii godhametti gammaduun ofitti fudhachuu maddi kun dubbataniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti hawaasni burjaajii fi sodaa tokko malee bilisaan naannoo isaa eeggachaa jiruu fi jireenya isaa akka gaggeeffatuuf hubannoo uumaa turuun kan yaadatamudha. Wabii Waaqotu gabaase. Dugugaa sanyii mootummaa bilxiginnaatiin abbootii gadaa Karrayyuu tuuta gadaa Michiilee irratti raawwatame dabalatee ajjechaan sukkanniisaa Oromiyaa keessatti hidhattoota bilxiginnaatiin raawwatamaa jiru qaama duula Minilik ta'uu ajajaan olaanaa Abaawoo Waboo beeksise. Ajajni olaanaa Abaawoo Waboo ibsa muddee tokko bara 2014 baaseen ajjechaan Oromoo irratti mootummootaa fi gareewwan jibbiinsa Oromoo qabaniin raawwatamaa turee fi jiru kan hin dhaabbanne ta'ullee kanneen yeroo kanatti raawwatamaa jiran garuu kaayyoo ajjechaa Minilik kudhaammatanii uummata Oromoo irratti kanneen bobba'an ta'uu ibseera. Halillaan xiyyaaraa Oromoo Tawalloo fi Wallaggaa Giddaa kiiramus Oromoo humnaan cabsuun olaantummaa Amaaraa mirkaneessuu kaayyeffachuu isaa maddiitti qaama ergama duula Minilikiin weerara daangaa babal'ifannaa finxaaleeyyiin Amaaraa gaggeessaa jiraniin kan masake ta'uu uummanni Oromoo hubachuun xiiqiin sirna kanaan falmachuu akka qabu beeksisee jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo galmaa fi akeeka mataa isaa qabaachuu isaarraa kan ka'e hariiroo fi tumsa malchiisu orma waliin wayita tolfatutti tooftaa fi tarsiimoo ormaa irratti akka hin hirkanne kan eeruu ibsi ajajaa olaanaa Abaawoo Waboo jabinnii fi laafinni qabsoo bilisummaa Oromoo irree uummata Oromoo irratti hundaa'a malee ololaa fi irree alagaan gonkumaa kan hin cabnee fi duubattis hin deebine ta'uu ibsee jira. Ibsi kun ololli miidiyaa fi diraamaa fokkataa maqaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo qawwee hiikkatan karaa nagaa qabsaa'uuf harka kennachaa jiran jechuun dargaggoota wiikii mataarra kaa'anii karaa miidiyaalee mootummaa bilxiginnaa afarsanii haamlee uummata Oromoo cabsuu fi hawaasa idil addunyaa sobuuf qophaa'aa jiraachuu uummanni Oromoo hubate qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuu akka qabu dhaamee jira. Oromoon hidhannoo harkaa qabu haala kamiinuu hiikkachuu osoo hin taane hidhachuu qaba kan jedhu ibsi ajajaa olaanaa Abaawoo Waboo kun ilmaan Oromoo humna waraanaa poolisii fi milishaa keessa jiran saba isaaniif malee alagaaf ergamuu hin qaban erga jedhe booda sirni bilxiginnaa kufuuf boollarra wayita jiru kanatti badii fi balaa dhufu jalaa baraaramuuf uummanni Oromoo qawwee bitachuu rasaasa kuufachuun gaaga'ama dhufuu malu jalaa of baraaruu akka qabus beeksisee jira. Liban jaarsootu gabaase. Mootummaan bilxiginnaa erga barreeffama 3/30 bara 2014 fuula miidiyaa hawaasummaa paartii bilxiginnaa yookaan prosperitii paartii jedhu irratti kaa'een marii koreen hojii raawwachiiftu paartichaa taasiseen mariin biyyaalessaa qaamolee hunda hirmaachisee akka godhamuuf kallattii kaa'uu ibsullee marichi qaama walaba ta'een akka gaggeeffamu kallattii kaa'uu isaarraa kan hafe qaamni walabaa eenyu akka ta'e marichi haala kamiin eenyu waliin akka godhamu ifatti wanti ibsee hin jiru. Kana malees ibsi muddee tokko bara 2014 biiroo Abiy Ahmed keessaa bahee akka eerutti marii biyyaalessaa hunda hammate gochuuf manni maree ministerootaa wixinee labsii hundeeffama komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa irratti mari'achuun murtee dabarsuu beeksiseera. Ibsi biro abi yamar kesa behukun filanno marsa jafan boda wento tamotuma rawa chufwa da gale kesa marim biyale sa hundamate tokota u ibsun imma kan hojirra ol chuf komishinin mari biyale sa akkaundawuf man mare ministero tamurtese akkaragaw garamana mare bakkabu ota ummatat dabarsu addeser imma kanan walqabate tintaltoni adda adda yaada sane radio ni dirre shaggarif qodan motumman biltigna sababa mari biyale sa kanan umuri angod erifachuf yaade imma kanan asbahimale tasuma mari biyale sa haqa qabe sagochuf fedasta e kutanno akkan qabne ibsu namonni kun yaada kinnenin motumman abi afanin mari biyale sa hunda hammate qamolen walaban hogganame akkagaggeffamu himulle qamole marcha hogganan ofuma saati durse buuresunsa marchi oto hinjal qabamin tumura musa agarsisa amanama sinta ujedan dabalatanis seena siyasa biyetti kesatti walganu male walamanun mulate wanin beknef jarmialen siyasa motummat kolu galanin ala jarmialen bro adem samotumman biltigna kanata suma fudachu akkan qabnille hubachi saniru hoggantoni siyasa iso mane dajrani fi kannen hafan hidama oso jrani akkasumas waran nidabate qamolin qabso hidanno gaggesan mari kanatti oso hinmakamin utinen akasi bahunsa akkuma filannun marsa jaffa sana ummata biyetti balabratif satiru akkadandou amumarra akekaniru wabi waqotu gabase gatin bobo adabalun walqabate tajajilli gejiba danqama jrachun agami Walwaransa Ethiopia keessatti gaggeeffama turen karaan Djibouti fi biyyatti walqunnamsiisu danqame geejjibni boba'aa gufachuu isaatiin hanqina dhiyeessii boba'aa uumamee fi gatiin boba'aa dabalee walqabatee taarifni geejjibaa waan hin sirreeffamneef tajaajilli geejjibaa magaalota adda addaa keessatti danqamaa jiraachuun agaameera. Kanumaanis gaaga'amni dinagdee olaanaan biyyattiirraa ga'aa jiraachuun agaameera. Gatiin boba'aa liitira tokkorratti qofaa hanga qarshii jahaa dabaluusaatiin walqabate taarifa kanaan duraa waliin walgituun hanqate konkolaattonni tajaajila geejjibaa adda addaarratti boba'anii tajaajila kennaa turan adda kutaa jiraachuun eerameera. Keessumaayyuu magaalota adda addaa keessatti konkolaattonni tajaajila geejjiba deddeebisa uummataarratti boba'anii turan gatiin boba'aa fi taarifni wal simachuu dhabuusaatiin hojii dhaabanii akka jiran beekameera. Liban jaarsotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuman gammaati horaa bula.
Haato cholle.
Yoo.
Bultiin isan nagaa.
Nagaa.
Furiin isan nagaa.
Nagaa.
Dhageenni badaada.
Badaada. Heessan badaada.
Yooyya.
Ilmoo eessa deemu.
Garaara yeroo kana waan aadaa gooroo tokkoof gar liiban kan deemuu jiru.
Ol seeni aanan dhugu.
Ada ufi gate dalle na da biya alcha ada biya sulle melala tena tirri dansa
nadi ada kopi nadi ada jet kanan bilbi ada romon qabu kan qoratame Tumamee fi barreeffameen dhumna keessa irraa kijanne cuunfaa xiqqoo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa.
Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii keenya nadhii aadaa har'aa mata duree dhahaa Oromoo yookiin za Oromoo kaalaandars jedhuun waan qabannee isinii dhiyaanne qabnaa haga xumuraatti nu waliin tura. Qopheechan lammii jabeessaa gulaalan duubee wayyeechaa dhiyeechuun kan isin waliin turu immoo an gurmeechaa gammachuuti. Oromoon falaasama bara lakkooftuu mataasaa kalaqate guyyaa ji'aa fi bara hidachuu erga eegalee waggoota kuma hedduu lakkoofsiseera. Kanaaf immoo dhagaan mara hidannaaf yookiin bara lakkaa'uuf Oromoon Booranaa itti fayyadamaa ture ragaa guddaadha. Akaakuun dhagaa Booranni kallattii urjiileetiin dhaa akka salphaatti ilaaluun guyyaa ji'aa fi bara himoof itti gargaaramaa ture kun Namooraa Tungaa jedhama. Hiikni isaas dhagaa ummataa jechuudha. Yeroo ammaa kana dhagaan kun kaaba Keeniyaa naannoo Haroo Turkaanaa iddoo gosti Oromoo Booranaa jiraatutti argama. Innis utubaa dhagaa dhaabbataa 19 kan qabu yoo ta'u kallattii urjiiwwan 7 garagalee argama. Haalli kunis Oromoon otoo teeknoolojii ammayyaa hin jalqabin dura mala bara ittiin hidatu yookiin lakkaawwatu qaba ture. Mala hidannaa bara kana keessatti dhagaaleen sun kallattii urjiilee agarsiisu. Urjiileen 7 kunneenis wal duraa duuban Lamii, Buusan, Algaajima, Bakkalcha, Arbagaadduu, Wallaa fi Basaa jedhamanii beekamu. Akka dhagaa Oromootti ji'oonni jaan jalqabaa haala urjii irratti hundaa'uun kan adda baafaman yoo ta'an ji'oonni jaan gara dhumaa ammoo addeessa irratti hundaa'u. Akka Oromootti bara lakkaa'uun dhaloota Kiristoos duraa fi booda irratti hundaa'u. Qaroominni bara lakkaa'uu Oromoo barkumee 6 ol darbee jira. Faayidaa yeroo kan uummata Oromootiin olitti bareechee hubate waan jiru fakkaatu. Gadaa keessatti yeroon iddoo guddaa qaba. Sababni isaas gadaan mataansaayyuu bu'uura yeroo irratti kan hundaa'e. Egaa Oromoon tooftaa yeroo itti lakkaa'u yookiin bikku kanaan dhahaa jedhee waama. Dhahaan Oromoo akaakuu dhahaa amma addunyaan ittiin gargaaramu yookiin kalaandara Gorgooriyoos jedhamurraa kan adda ta'uun dhahaan Gorgooriyoos sirna biiftuu yookiin soolaar siistem irratti yoo bu'uureffatu kan Oromoo garuu addeessaa fi urjii irratti hundaa'uun dhahama yookiin lakkaa'ama. Kanaaf dhahaan Oromoo Lunar Based Calendar jedhama. Barreessitoonni tokko tokko dhahaan Oromoo guyyaadhaaf maqaa hin qabu, torbanis akka qaama dhahaa yookiin kalaandaraatti hin lakkaa'u jedhu. Kun garuu dhugaan fakkaatu. Torban jechuun hidha yookiin yuunitii guyyoota 7 jechuudha. Guyyaa hundaafis maqaa qaba. Maqaan dhahaa dabalataan maqaa guyyaa waliin yeroo tokko wal simuu yeroo tokko irraa goruu danda'a. Fakkeenyaaf ji'a muddee kana wiixanni inni jalqabaa akka dhahaatti areerii yoo ta'e, ji'a amajjii wiixanni inni jalqabaa dullatti ta'uun mala. Kunis kan ta'uuf sochii urjii fi addeessatiin mil'atanii baatin yeroo mara guyyuma duraarratti deebi'uu waan hin malleefi. Haa ta'u malee Oromoon guyyaas, ji'as, waggaas kalaandara yookiin dhahaasaa keessatti ni qaba. Waa'ee dhahaa Oromoo irratti Piroofeesar Asmaroom Laggasaa kitaaba isaanii Zagadaa Sirii Approaches to the Study of African Society jedhu fuula 180 irratti akkana jedhanii katabaniiru. Oromoon keessattuu Booranni baha Afrikaa keessatti saba mala yeroo ittiin dhahu kan adda ta'ee fi aadaa seenaa ilma namaa muraasa keessatti qofa kan argamu mala yeroo lakkooftuu galmaa'ee jiru qaba. Akka Oromootti uummattoonni akka Oromoo dhahaa yookiin mala bara lakkaa'u kan mataa isaanii horachuun beekaman Chaayinaa, Maayaa fi Hinduudha. Dhahaan Oromoo kun teessuma urjii fi addeessaa bu'uureffata malee akka kawarra kanneen biroo marsaa sirna biiftuu hin bu'uureffatu. Barri sirna biiftuu yookiin Solar Year bara sirna addeessaa yookiin Lunar Year wajjin wal qixxeessuuf jecha tooftaa ji'oota gara boodarratti guyyaa dabalaa ittiin deeman qabu. Haa ta'u malee Oromoon waan kana ilaalchisee haala hin baratamneen uummattoota sirna biiftuu kana hin fudhanne ta'uun warra sababaan dhahaa qajeeloo mataa isaanii qabaatan isaan taasisa. Kunis hangam akka sirni dhahaa isaanii cimaa fi adda akka ta'e agarsiisa. Yaadicha sirritti ifa gochuuf ji'oonni warri sirna biiftutti fayyadaman ji'oota 12 waggaa tokko keessa jiran hundaaf guyyoota walqixa of keessaa hin qaban. Jiini tokko guyyoota 28 yookaan 29 yookaan 30 yookaan 31 qabaachuu danda'a. Kan Oromoo garuu ji'oota 12 maraaf guyyoota walqixaa 29 walakkaa qabaatu. Akka dhahaa Oromootti waggaan tokko guyyaa 354 of keessaa qaba jechuudha. Akka dhahaa Oromootti sababa qabatamaa malee yookaan unreasonable or magically guyyaa dabaluun yookiin hir'isuun fudhatama hin qabu. Akka Oromootti dhahaa kan himu ayyaantudha. Ayyaantuun waa beekaa jiruu fi jireenya Oromoo akka gaggeessuuf waaqni hayyoomsa jedhamee amanama. Waa beekan waan darbe duubatti deebi'ee mil'achuu danda'a. Waan ammaas ni arga, waan egere immoo ni raaga. Haala kanaan raagdoonni hariiroo urjii fi addeessaa yookiin baatii ilaalanii bultii yookiin guyyaa ayyaanaa ji'aa fi bara himu. Kanaafuu dhahaan Oromoo walitti dhufeenya addeessaa fi urjiiwwan uuman irratti hundaa'a. Adesi jia jia nana eba. Adesi yo baus boja adda adda horata. Urjilani mo jia gara jiaati kalati sani jijijirachun. Adesa marsani bau. Hariro adesa fi urjile jiddu jirukun kanyero warkabatu wantaef. Jia toko gudu guya guyaati boja fi kalati gara gara agar sisu. Adepsi kunis wagga toko kesati guyota ibba sadifi shantami afur waljijira ittifufa. Hariron adesa fi urji wani kan guya guyati jijirama demu kun bu uradaha oromo tije chuda. Konimmo ayyantu kallati fi boja urjile fi adesa sana ilalun guya jia wakti fi bara akkaimu isadandesisa. Hataw male daan oromo kun mutanno yero era wan barbaduf ordo fi wagga gutu fi kan sana oli gochu kan barbaduda. Halli edanna ayyana inni biran halota fi boja adesa sana ilalu ratti hundaa. Fakkenya fala adesi itti guddata deme erga gobane boda ammo hala inni titikkaacha demu ratti hundaa jechuda. Halli boja adesa hordofu kun oromo hunda birattu ni bekama. Yero amma kanalle gara gujitti ayyantu walga'ani ji'i mul'ate jechun walgafatan. Ji'i jalqababatu lu'o kan jedhamtu yootaatu baay'ee xiqqoofi nama hundatti kan mul'anneedha. Ayyaantunis ilaalun erga argani booda eeyyee mul'atte jechuun walitti agarsiisu. Sana booda baatee nunnabin baanees hin nabin ji'a nagayaa nuuf ta'e bara nagaa nuuf ta'e jechuun eebbifatu. Achi booda haala boca ji'aa ilaalun guyyoota ji'a keessa jiran hedachuun ayyaana jalqabaa irraa ka'uun ji'a tokko keessa guyyoonni 29 walakkaan akka jiranitti gargaaramu. Akka dhaa Oromootti walakkaan ji'oota guyyaa keessa jiranii addeessa. Kanneen afan walakkaan ammoo dukkana jedhamu. Ji'i lu'oon jalqaba baate sun gaafa guyyaa 15ffaatti goobanataati. Goobannis guyyaa ittaanu eegalee xiqqaachaa deemuun dimmataati. Haala kanaan ji'i lu'oo gara goobanaatti guddachaa dhufte, goobanna ammoo gara dimmaatti xiqqaachaa deemuun marsaa duraa yookiin ji'i haaratti deebiti. Kunis marsaa tokkicha xumuruuf guyyoota 29 fi walakkaa kan itti fudhatu ta'uu agarsiisa. Ji'a tokko kan biraarraa addaan baasanii beekuuf marsaa addeessi irra jirtu sana urjii dhahaa wajjin walitti ilaaluun adda baafama. Akka fakkeenyatti haala hariiroo urjii fi addeessaa bu'uureffachuun guyyoota dhaachuuf kan guyyoota lamaan duraasuun murteessoodha. Guyyoonni lamaan duraasuun akka Arsiitti innikkaa fi sonsa, akka Booranaatti bitaa qaraa fi bitaa lama, akka Gujiitti shalbaa nadeettii fi karoobicha, akka Oromoo ituutti biyyoo fi talboojii jedhamu. Walumaa galatti akka dhaa Oromootti ji'a tokko keessa guyyoonni 29 walakkaan kan jira yoo ta'u waggaa tokko keessa immoo ji'oota 12tu jira. Haala kanaan waggaa tokko keessa guyyoota 354tu jira jechuudha. Barreessitoonni tokko tokko akka jedhanitti guyyoonni ji'a tokko keessa jiran hunduu maqaa mataa isaanii waan qabaniif akka dhaa Oromootti torban wanti jedhamu baramaa miti. Dubbiin dhaa Oromoo torban akka qaama lakkoofsa yerootti ni fudhatamoo hin fudhatu jedhu kun irra caalaa qoratamoo akka qabu agarra. Sanas ta'ee kana dhaan yookiin lakkoofsi addeessaa fi urjii bu'uureffate kun Oromoo mara biratti bifa wal fakkaatuun waamamaa kan ture ta'ullee bal'inaa fi haala teessuma lafaarraa kan ka'e maqaan ayyaanotaa fi tartiibni maqaa guyyoota ji'a keessa jiraniis garaagarummaa qabaachuu danda'eera. Oromoon akkuma guyyaa ji'aa fi waggaa hedatu waqtiis ni hedata. Waqtiin hedatamus ji'oota haalaa fi amala walitti dhiyaatan kan of keessatti hammateedha. Haalli hedannaa waqtii kunis Oromoota hunda biratti maqaa adda addaa haa qabaatullee malee wal fakkaatu. Haaluma kanaan waggaan tokko waqtiilee 4 qaba. Tibboota 4 kana keessa immoo ji'oota 3tu mataa mataatti keessatti hammatama. Dhahaa Oromoo keessatti guyyaan hedannaa boca addeessaa fi haala taa'umsa urjii irratti yoo hundaa'u, ji'i immoo hedannaa guyyaa irratti waggaan hedannaa ji'oota irratti hundaa'a jechuudha. Haala kanaan marsaan ji'oota tokko waggaa tokko ta'a. Waggaan haaraan seenuusaa haala qilleensaa marsaa ji'ootaatiin murtaa'a. Ta'ullee marsaan ji'oota waggaa bakka bakkatti adda addummaa qaba. Dhahaan Oromoon beekumsaa fi hubannoo guddaan kalaqate kun garuu ifatti akka hambaa fi beekumsa uummata gurraachaa tokkootti ifatti hin baane. Warreen qorachuuf yaalan tokko tokko siika maluuf hin kennineef jechuun ni danda'ama. Dhahaa isaa qofa otoo hin taane hundee jireenya Oromoo kan ta'e sirni gadaatu haalaan kunuunsa barbaachisu hin arganne. Dhahaa Oromoo kana ilaalchisee barruu qorannoo isaa keessatti waan Piroofeesar Asmaroom Laggasaa dabalataan akka qabxii ijootti dhugeeffate keessaa kan akkas jedhu agarra. Akka hayyuun antiroppooloojii kun jedhanitti dhimmi dhahaa Oromoo barreessitoota waa'ee sabaa qoratan hedduu biratti dogoggoraan katabamaa tureera. sabab nisaas barresitoon ni kunnin tari ragaa qabatamaa hin qaban yookin oromoon yeroo itti dha'uuf tarsiimoo inni sirna aduu caalaa sirna addeessatti fayyadamuuf sirritti hin hubanne jechuudha jedhu. Dhahaan oromoo guyyaa qofa lakkaa'uuf miti kan tajaajilu. Dhahaa lakkaa'uun yookin guyyaa heduun akkuma dura dubbanne raaga waa beekan haala yookin ayyaana ilaalee guyyaa milkii guyyaa gaarii yookin waan guyyaan tokko dhimma tokko dalaguuf misha ta'eef kan ittiin hubatanilleedha. Akkuma warra Awurooppaa fi warra Ameerikaa biratti teeknoolojiitti gargaaramanii haala qilleensaa raagan jechuudha. Kanaaf Oromoon cidha godhachuuf sirna gaggeeffachuuf karaa yookin imala deemuuf guyyaa misha ta'e yookin milki qabeessa ta'e karaa waa beekaa yookin dhaadhooftu gaafatata. Warri akkanatti dhaa raagan sochii urjii sagalee bineensotaa daraaraa mukaa fi kan kana fakkaatan ilaaluudhaan waan haalli yeroo sun itti jiru raagu. Haalli uumamni naanna'aa mul'isu kan akka amala bineensotaa fi amala biqiltuu waqtii waan tokkoof barbaadamu shallaguuf dabalataan haa gargaaran malee irra caalaa garuu warri dhahaa dhahan yookiin yeroo hedan kan itti gargaaraman sochii urjiiwwan urjii dhahaa jedhamanii beekamanitti gargaaramuudhaani. Waa'ee dhahaa hayyoonni Oromoo kan akka Piroofeesar Tasammaa Taa'aa kitaaba isaanii Zagadaa System and the Sum of its Institutions jedhuu fi Piroofeesar Asaffaa Jaalataa kitaaba isaanii Gadaa Oromoo of Democracy An Example of Classical African Civilization jedhu keessatti hanga tokko kaasaniiru. Beektonni kanneen biroos akkanuma dhimma dhahaa tuttuquu yaalaniiru. Garuu ammalleen qorannoo gadi fagoo waan barbaachisu nutti fakkaata. Kan nuti har'a dhiyeessine kunis beektota keenya yaadachiisuuf malee dhahaa Oromoo ibsuuf gahaa akka hin taane sirritti hubanna. Kan harkaa qabu kan darbate sodaataa miti jedhama mitiire. Egaa yeroonis nu daangessuutti jira har'aaf nugaa horaa deebanaa jenna.
Kan sanaa dateenna ilaalla sagaa siif keteenna dhahaaga kan qabnu akkamiin tabiyyaa kajeella. Dhahaaga kan qabnu akkamiin tabiyyaa kajeella. Ya Oromoo tiyya aadaa kan ta'e jabeeffadhu. Horarsa deedhaqi bu'i malkaatti reeffadhu. Margi jiidhaa kuti Ororoo fi siiqee ta'e qabadhu. Garaa qulqulluudhaan dhugumaan waggaan kee kadhadhu. Garaa qulqulluudhaan dhugumaan waggaan kee kadhadhu. Dhahaaga kan qabnu akkamiin tabiyyaa kajeella. Laf dhalaan qabatan aadanii dharaaniin qabatan. Aadaa abbaa kiyya hangafa maandhaa wal kabajan. Waaqi kenne tokko yoomiyyuu lamaaniin kakatan. Aadaa abbaa kenna yoomiyyuu dharaaniin kakatan. Dhahaaga kan qabnu akkamiin tabiyyaa kajeella. Hangafa Oromticha yaaballaa lafooraa bagada. Oromiyaan balloo namu aadaa tokko qaba. Aadaan Oromticha dhugumaa dimokiraasii haqa. Sirni gadaa Oromoo dhugumaa dimokiraasii haqa.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu dabalatee sagantaa keenyaa har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddatan hubanna. Sagantaa nadhii aadaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asumaan isin affeera. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar yeroo galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirre Shaggar.
Radio Ni Dirre Shaggar.